Så Josva kapitel 10, og jeg tænker nøgleverset her er, at Herren fører krig for Israel. Israel er under Josvas ledelse i gang med at indtage det land, som Gud har bestemt for dem, og der bor de her 7 kananæiske folk i landet. Hittitterne, Girgashitterne, Amoritterne, Kananæerne, Perizzitterne, Hivitterne og Jebusitterne. Og i kapitel 9 sidste gang hørte vi om, hvordan en af de kananæiske slægter, nemlig hivitterne, ikke alle hivitterne, men de hivitter, der boede i Gibeon og de 3 byer, der udgjorde Gibeons opland, narrer Israel til at indgå en pagt med dem. Hivitterne fra Gibeon lyver om, hvem de er, og for Josva og de ældste eller lederne i Israel til at indgå en pagt eller alliance med dem. Og der står Josva 9:14, uden at de rådspurgte Herren, og det må være, som jeg ser det nøgleverset i kapitel 9, at igen rådspurgte de ikke Herren, og så endte de i den her situation i en pagt, som der egentlig var forbudt, som de aldrig skulle indgået. Og da Israel har svoret ved Herren, så kan de ikke bryde deres ed. De siger sådan lidt, lagt i munden på dem måske, hvordan tjener vi Herren bedst, hvor vi er nu? Og det vil ikke at bryde den pagt, de har indgået ved at holde den ned, de har svoret i hans navn. Selvom det var under falske forhold. Og hivitterne fra Gibeon, der er kommet til tro på Herren, bliver implementeret i Israel og bliver senere tempeltrælle. Og som vi talte om sidst, møder vi dem adskillige gange senere i Gamle Testamente, og de forbliver tro over for Israel og forbliver hjælpsomme og tro i deres tjeneste. Men nu bliver amoritterne, en af de andre kananæiske slægter, sure på hivitterne fra Gibeon, og så læser vi fra Josva 10:1. Da kong Adonai-Sedek i Jerusalem hørte, at Josva havde indtaget Ai og lagt band på den, han havde gjort det samme med Ai og dens konge, som han havde gjort med Jeriko og dens konge, og at Gibeons indbygger havde sluttet fred med israelitterne, så de kunne bo blandt dem, blev han meget bange. For Gibeon var lige så stor som en af kongebyerne. Ja, den var større end Ai. Og alle dens mænd var erfarne krigere. Derfor sendte Jerusalems konge Adonai-Sedek bud til Hebrons konge Hoham, Jarmuts konge Biram, Lakish konge Jafir og Eglons konge Debir med den besked. Kom op til mig og hjælp mig med at erobre Gibeon, for de har sluttet fred med Josva og israelitterne. De 5 amoritterkonger, kongerne i Jerusalem, i Hebron, i Jarmut, i Lakish, i Eglon, samledes og drog op med deres herre. De belejrede Gibeon og gik til angreb på den. Men mændene i Gibeon sendte bud til Josva i lejren i Gilgal og sagde, du må ikke lade os i stikken her. Skynd dig op og kom os til undsætning, for alle amoritterkongerne, som bor i bjerglandet, har samlet sig mod os. Så drog Josva op fra Gilgal sammen med hele herren og alle de erfarne krigere. Så Josva er jo i gang med at indtage Kanaans land og det, der i dag er Israel. Og mange af de her konger, som skal indtages i deres kongebyer, som har en vis størrelse, som der også står refereret til her, de kommer altså selv frem nu. Gibeon, der har narret Israel til at indgå en pagt med dem, er nu under angreb, og de beder Israel om hjælp. Israel holder til i Gilgal over en dagsmars derfra. Så det eneste, Josva behøver at gøre nu, det er at tage den lidt med ro og sige, ja, så går vi da bare stille og roligt frem, og så vil det her problemfolk, Gibeon, være udslettet, og amoritterne vil være svækket, når de når frem. Men det er ikke det, Josva gør. Han og Israel lever i den grad op til den pagt, de har indgået med Gibeon. De tror over for den pagt og den ed, de har lagt. Det ser vi her fra vers 8. Herren sagde til Josva, vær ikke bange for dem, for jeg giver dem i din hånd. Ingen af dem kan holde stand mod dig. Josva overrumlede dem, efter han var rykket frem hele natten nede fra Gilgal. Herren skabte forvirring blandt dem foran israelitterne, som tilføjede dem et stort nederlag ved Gibeon. Israelitterne forfulgte dem af vejen gennem Bet-Hornpasset helt til Azekah og Makeba og hugget dem ned. Og da de under flugten fra israelitterne var kommet til skrænten ved Beth Horon, kastede Herren store sten ned over dem fra himlen hele vejen til Azekah, så de døde. De, der blev dræbt af haglstenene, var flere end dem, israelitterne dræbte med svær. Så måske tænkte Josva, vi har indgået den her pagt, vi ikke måtte, og nu sætter vi vores liv på spil for at forsvare denne her forbudte alliance. Er det overhovedet i orden med Herren? Vi måtte ikke indgå en pagt med dem, det har vi gjort alligevel. Er det overhovedet i orden med Herren, at vi holder den pagt? Er det overhovedet i orden, at vi går i krig for de her, det her kananæiske folk? Eller skal vi kæmpe denne her gang uden Gud, helt uden Gud? Så ordene fra Herren i vers 8 må have været en kæmpe lettelse. Vær ikke bange for dem. Jeg giver dem i din hånd. Ingen af dem kan holde stand mod dig. Så Herren han siger altså, jeg er stadig med jer. Bare kør på. Og Israel overrumpler dem efter at have gået hele natten. Fra Gilgal til Gibeon er der cirka 30 km i fugleflugt. Og 30 km er en dagsmarch, og har altid været det, så langt vi kan kigge tilbage i hvert fald. De romerske soldater havde 30 km som dagsmarch, og det er, hvad vi har som dagsmarch, hvis man er soldat i dag, og det er stort set samme mængde oppakning, man har båret siden. Så må ikke også det passede med en dagsmarch dengang. Da der næppe var anlagt en vej mellem de her to byer, i hvert fald i fugleflugt, og området er ekstremt kuperet, så har de altså gået noget længere end de her 30 km. Så Israel har gjort en overordentlig indsats for at nå frem og kæmpe og forsvare de her gibeonitter. Og så står der, Gud dræbte flere amoritter med havl, eller sten, altså havlsten, der kommer ned, end Israel gjorde med svær. Og vi kører på fra vers 12. På den dag, da Herren gav amoritterne i Israels hånd, talte Josva til Herren. Han sagde i israeliternes nærvær, sol står stille i Gibeon og månen i Ajalons dal. Der stod solen stille, og månen standsede, til folket fik hævn over sine fjender. Det står i de retskaftenes bog. Solen blev stående midt på himlen, og den tøvede næsten en hel dag med at gå ned. Aldrig verden før eller siden har Herren hørt et menneskes bøn som denne dag. Herren førte jo krig for Israel. Man kan jo sagtens sige, at solen venter en hel dag med at gå ned, for hvis den er oppe, så er det jo per definition dag. Så har man ikke overdrevet. De retskaftenes bog, hvor det her også står i, eller Jashers bog, er tilsyneladende skrevet, inden Josvas bog bliver nedskrevet, altså inden det her bliver nedskrevet, men efter begivenheden her. Den bliver også nævnt eller refereret til i 2. Samuel 1:17, hvor David han ved, at folkene skal lære en af buesangene fra samme bog. Men den er altså gået tabt siden, og den har ikke skulle med i de kanoniske skrifter, og vi ved ikke rigtig præcis, hvad der er stået i den. Det her er selvfølgelig en af de passager i ordet, som er vanskelige at forklare, og som kan være vanskelige at tro på den her forlængede dag, hvor solen og månen står stille. Vi behøver jo heldigvis ikke at kunne forklare alt, hvad vi tror på. Det er der ikke nogen, der kan. Vi kan tro på, at det er sket, uden at vide, hvordan det er sket. Ligesom alle andre mennesker, de fleste flypassagerer, tror på aerodynamik, men det er de færreste af dem, der rent faktisk kan forklare det. Og det samme med computer, mobiltelefoner, alle de her ting, vi tror på og som vi bruger. Jeg kan ikke forklare præcis, hvordan en mobiltelefon virker, og jeg tror på, at den virker alligevel. Verdens tilblivelse er det de færreste, der kan forklare, uanset om de er kreationister eller tror på Big Bang, hvordan i detaljer det hele blev sat sammen. Men vi tror på, at der er noget, og vi står på jorden nu. Så hvordan det er sket, det kan vi kun gætte på, og der er flere gode teorier. Når vi ser på solen eller månen, så ser vi jo noget lys, som blev sendt for lang tid siden, for flere minutter siden. Og mennesker kan i dag sænke hastigheden på lys. Vi kan ikke speede den op. Det er det hurtigste, vi kender, det lysets hastighed, men vi kan sænke den. Og jeg tænker ikke, det er noget problem for Gud at ændre hastigheden på lyset, hvis han ville det. Ja, og selvfølgelig, som følge det er genskinnet for månen. Gud kan gøre hvad som helst, også for jorden til at stå stille, men ofte så bruger han sit eget skaberværk til at gøre sin vilje eller hans vilje. Så hvad er det, der sker her? At solen og månen står stille, må betyde, at jorden i virkeligheden står stille, selvfølgelig. Eller i hvert fald for at forsinke sin rotation omkring aksen. Og hvis jorden virkelig har forsinket sin rotation omkring sin egen akse i historisk tid, altså mens mennesker har nedskrevet historie, så må det have sat nogle spor. Og en teori og teoretiker, der oftest er citeret og diskuteret, især hvis man hører Chuck Smith og alle, der egentlig har hørt ham, det er selvfølgelig Emanuel Velikovsky i hans bøger Worlds in Collision, Ages in Chaos og Earth in Upheaval, alle sammen fra 1950'erne, der beskriver, diskuterer og beviser han den her teori, eller søger bevise den. Emanuel Velikovsky levede fra 1895 til 1979. Han var russisk født jøde og blev læge og psykoanalytiker. Så han hedder altså Dr. Emanuel Velikovsky, men han er ikke doktor i astronomi. Han er altså Dr. MD, en sådan hospitalsdoktor, ikke? Han var med til at etablere blandt andet det hebraiske universitet i Jerusalem og emigrerede til USA, hvor han så skrev en masse bøger. Rigtig mange bøger om psykoanalyse. Han var sådan rigtig freudianer. Hans læremester var Freuds personlige elev, ikke? Så det er ikke sådan en, vi vil have de længste samtaler med, tror jeg. Men virkelig en intellektuel person. Og han skriver så de her bøger, hvor han skriver om, hvordan de her store katastrofale begivenheder i menneskets historie har sat aftryk i mytologi og i historier verden over. Og som mytologi inkluderer han det gamle testamente. Han er ikke en troende jøde, som vi forstår det, men han var af den overbevisning, at det bedste historiske dokument fra før Troja og de her ting. Alt hvad der er før Troja, der er lidt svært at datere historisk, hvad der er skrevet ned. Så han siger, at det bedste historiske optegnelse, det er altså det gamle testamente. Men han tror stadig på, at det er mytologi i den forstand, at de her ting er sket rigtigt, og så har mennesker hæftet historier på. Så Josua har ikke kunne forudse eller befale, at noget står stille, men noget har stået stille, og så har man hæftet den her historie om Josua på senere, mener Velikovsky. Det er hans indgangsvinkel. Og han mener, at jorden kan sænke sin rotationshastighed, hvis et tilpas stort objekt passerede tæt nok på jorden. For et par hundrede år siden var det ikke god videnskab at tro på, at meteorer kunne falde ned på jorden. Det faldt ikke i god jord, hvis man kan sige det sådan. De sten, der faldt ned, måtte have været løftet og båret af vinden, mente man. Og problematikken blev taget op i 1790 efter en meteorregn i Sydvestfrankrig, som videnskabsakademiet i Paris slog fast, ikke kunne komme fra rummet. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Men i 1803 fik man også i Frankrig så overbevisende meteorregn, at det franske videnskabsakademi så favnede faktummet, at meteorer godt nogle gange alligevel kunne komme ned og ramme os her. Og senere fik man mulighed for at observere meteorer og kometer. 30. juni 1908 faldt en 40.000 ton jernklump ned i Sibirien heldigvis. Jeg siger heldigvis, for der ikke bor så mange i Sibirien. Og i 1946 passerede Giacobini-Zener-kometen cirka 200.000 km fra hvor jorden var 8 dage efter. Så altså, den kunne have været ret på, hvis den var kommet 8 dage senere. Og her der fandt man ud af, at en komet trækker en regn af meteorer efter sig. Og Wilczekowski hæfter sig ved, at Josva blot 2 vers før den forlængede dag her, beskriver en regn af sten fra himlen, der dræber flere fjender, end de selv kunne overdræbe. Og han siger så, at Josva-bogens forfatter umuligt kunne have kendt til sammenhængen mellem en forlænget dag og det her, som han mener er en meteorregn, men simpelthen har skrevet begivenhederne ned, som de indtraf. Så det er, han siger, det sammentraf understreger, at der er tale om noget kosmisk. Her er Wilczekowskis teori, for det, han har jo selvfølgelig udtænkt, hvordan det her det kan ske, og han har regnet på det og fået andre til at regne på det, blandt andet Einstein. Og han siger, at på et tidspunkt i historisk tid, mens mennesker har skrevet ting ned, så gik Jupiter i udbrud og afstødte en komet, som senere blev til Venus. Og den komet passerede jorden og forstyrrede jordens rotation om sin akse, og senere forstyrrede den Mars og ændrede helt Mars kredsløb omkring solen, og Mars har så muligvis forstyrret jorden igen, så vi har fået det hele forbi her. Og følgende af de begivenheder har haft enorme konsekvenser på jorden og sat aftryk i menneskets historie. Det er ikke det, Bibelen siger. Det står der ikke noget om her, vel? Det er ikke det, vi siger, det er ikke det, jeg siger. Det her, det er Wilczekowskis teori. Og jeg har hørt den gengivet så mange gange på så mange forskellige måder, af så mange pastors, jeg har lyttet til. Så nu bruger vi altså tiden på at få den på plads rigtigt. Så her, der har vi solen. Og derfor får man altså sådan nogle naturkatastrofer her. Vi prøver at sætte den et sted, den kan klistre her. Her der har vi solen. Sådan. Som sagt, det her er Wilczekowskis teori. Det er ikke noget, Bibelen siger. Her der har vi jorden. Vi springer en masse planeter over for at gøre det lidt simpelt. Så har vi Jupiter. Langt, langt væk. Jupiter er lige ved at gå i udbrud der, ikke? Så har vi Mars. Mars er sådan ikke helt glad, for den kan godt se, at det ikke er sikkert, at den får lov til at blive der, hvor den er. Og så har vi Venus, der bare bliver brugt som kastebold her, ikke? Så Jupiter går i udbrud, og den her kæmpe komet, som bliver til Venus, eller er Venus, den ryger altså fra her. Går selvfølgelig stadigvæk i kredsløb omkring solen, forstyrrer Mars, og ryger selv ud der, hvor den hører til. Mars forstyrrer jorden, og ender i sit kredsløb, som vi kender det nu. Sådan der. Som sagt, det er Wilczekowskis teori. Det bruger vi ikke mere tid på. Det, der er spændende, og det, der gør det relevant, det er, det er de fingeraftryk, så den begivenhed eller en lignende begivenhed har sat, som Wilczekowski brugt næsten 10 år på at efterforske. Hvis dagen var lang i Israel i 1405 før Kristus, så må natten have været lang andre steder. Og det må have sat nogle aftryk i menneskets historie og mytologi, og indsamle de data gennem rigtig mange år. Og det arbejde, som Wilczekowski lægger i at finde, hvad der nu er skrevet ned senere osv., det er det, som han er respekteret for selv af sine kritikere. Da Columbus og Cortés kom til det amerikanske kontinent, så fandtes der flere steder folk med skriftsprog og nedskrevne historier. De fleste af dem de blev brændt af de her bøger, og i øvrigt også folk, der kunne læse dem, blev brændt af dominikanske munke, og nogle få overlevede altså af de her dokumenter, og i dag på museum. Især Nahua-indianerne, og hvad der i dag er, fra hvad der i dag er Mexico, skrev om en nat, hvor solen ikke står op. Det er ikke så mærkeligt, at solen ikke står om natten, men altså en ekstra lang nat, hvor solen ikke står op, da den skulle. Og spanieren Sahagún, der en generation efter Columbus samlede historier og traditioner fra det gamle Amerika, skrev om flere beretninger om, da solen ikke stod op og månen stod stille. Og det samme gør sig gældende for historie fra Kina, Indien og så i øvrigt mayaerne især, som havde kalendere. De havde ikke skriftsprog, som vi kender det, men kalendere og nedtegnet historie fra Centralamerika. Og de vidnede også om den her begivenhed. Og om en understreget katastrofe 52 år tidligere. Og Velikovskijan ser så tilbage på Israels og Egyptens historie, og mener, det falder sammen, de her 52 år tidligere, med de 10 plager i 2. Mosebog 7-12, som i hvert fald Bibelhop sætter til 1446, så med en vis tidsramme falder det sammen. Han siger, at de her begivenheder, de er bevidnes i overleveringer fra den arabiske halvø, og med også i egyptiske hieroglyffer, der både beskriver det, at vandet blev rødt og ildlugtende, og at det røde det gav byller på huden. Flere beskrivelser af meteorer, før man vidste, at meteorer beskriver et rødt skær. Og Velikovskij mener, at det kan være jernmeteorer, ligesom det her 40.000 tons jerntilskud, som vi fik i Sibirien. Så han forklarer sig Egyptens 10 plager med, og Josfas forlængede dag med de tilhørende havsten, som resultat af et stort objekt med den meteor, der nu følger efter, der påvirker jorden to gange med 52 år imellem. Og de her begivenheder, der skete med 52 år imellem, satte så kraftigt spor i Amerika, altså på den anden side, at de hver 52. år lavede et orgie af de her brutale menneskeoffringer. Og Velikovskij og psykoanalytiker mener altså, at det forklarer de her rigtig brutale menneskeoffringer, hvor man hver 52. år flåede hjerterne ud af mennesker osv., at man har lavet nogle offringer først. Da den her katastrofe så sker, man tænker, det var ikke godt nok, så prøver vi at lave nogle endnu vildere ofre, så sker det her 52 år efter, og så har man gået all in og sagt, nu skal der bare flås mennesker ned af de her trapper, og så skal der flyde blod. Og det har de altså gjort hver 52. år, indtil Columbus i 1492. Optegnelser af astronomi og kalender verden over er blevet ændret fra omkring Josfas tid fra 160 dage til 165 dage. Det bevidner altså, eller det vidner også om, at der er sket et eller andet kosmisk, som har ændret kalenderen. Det, der er interessant for os, det er ikke så meget Emanuel Velikovskijs teori, men de spor, han har samlet verden over selvfølgelig, der vidner om en lang dag i Israel. Velikovskij havde ret mange kritikere, men en af hans sparringspartnere var som sagt Albert Einstein, og deres brevkorrespondance, hvor de taler om de her ting, fra 1946 til 1955, kan læses, hvis man googler The Einstein-Velikovskij Correspondence, så popper den op, og man kan læse det hele på engelsk og tysk. Gud bruger ofte sit skaberværk til at udføre sin plan, og måske kan man forklare nogle af de 10 plager, og jo også for længe i dag, på den måde, at han har brugt en komet eller et eller andet. Men, det må vi selvfølgelig gå glip af, det vil stadigvæk kræve overnaturlig timing at få skaberværket og planen til at passe sammen, og få Moses til at advare hvide farve gør sit hjerte hårdt lige før de 10 plager, og få Josua til at stå på det rigtige sted og sige de rigtige ting lige før det hele det bryder løs. Og det kræver guddommelig indgriben og for de hus, der ikke dækkede lammets blod, til at miste deres første fødte, og dem, som er dækket af lammets blod, der skåner Gud de første fødte. Det kræver også en overnaturlig indgriben, at stenene fra himlen kun rammer amoritterne og ikke udsletter Israel. Uanset hvordan Gud har gjort det her, så er Gud ikke en silent partner eller en urmager Gud, sådan som især Einstein og Wilkowski beskriver den Gud, de formentlig ikke troede på. Gud er aktiv og med i vores liv. Det tragiske, de her gutter, som blandt andet kunne kommunikere på hebraisk, og jo egentlig nedstammer fra det her folk, de ikke, så vidt vi forstår, var troende på verden kristne eller jøder. Og deres generation af rigtig kloge intellektuelle jøder har lavet det her begreb, urmager Gud, altså at Gud starter det hele, og så trækker sig tilbage, formentlig på baggrund af deres oplevelser samtidig med holocaust. Og det er selvfølgelig tragiske omstændighederne har formentlig ændret deres syn på Gud på den måde. Resten af Josva 10 læser jeg nu, uden at sige så meget. Så I kan læse med, eller kigge på kort 1 bag jeres autoriserede 92'er-bibel. Eller er det en 90'er-bibel? 92? Tak. Og så kan I se, om I kan finde nogle af byerne. Før kapitel 10 her, der startede vi jo efter Jordanfloden med Gilgal, som jo er base for Israel, og så indtager vi Jeriko og Ai, og så den her pagt med Gibeon, og så kommer vi nu til Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakish, Eglon, Makkaba, Libna, Debir og en række andre, jeg så ikke kunne finde. Så jeg læser fra vers 15. Derpå vendte Josva sammen med hele Israel tilbage til lejren i Gilgal. De 5 konger flygtede og skjulte sig i hulen i Makkaba. Da Josva fik at vide, at de 5 konger var fundet skjult i hulen i Makkaba, sagde han, vælg nogle store sten hen for indgangen til hulen og sæt nogle mænd til at holde vagt ved den. Men I andre må ikke standse. Forfølg fjenderne og hug bagtroppen ned. Giv dem ikke mulighed for at slippe ind i deres byer, for Herren jeres Gud har givet dem i jeres hånd. Da Josva og israelitterne havde tilføjet dem det fuldstændige og endelige nederlag, kun enkelte af dem undslap og nåede ind i de befæstede byer, vendte hele Herren i god behold tilbage til Josva i lejren i Makkeda, uden at nogen gøde af israelitterne. Så sagde Josva, ryd indgangen til hulen og før de 5 konger ud af hulen til mig. Og det gjorde de. De førte de 5 konger, kongerne i Jerusalem, i Hebron, i Jarmut, i Lakish og i Eglon, ud af hulen til ham. Da de havde ført kongerne ud til Josva, kaldte han alle israelitterne sammen og sagde til anførerne for krigerne, som havde været med ham, kom herhen og sæt foden på disse kongers nakke. De kom hen og satte foden på deres nakke. Og Josva sagde til dem, vær ikke bange og lad ikke skræmme, vær modige og stærke, for sådan vil Herren gøre med alle de fjender, I kommer i krig med. Derefter slog Josva kongerne ihjel og hængte dem på 5 træer, og der hang de til aften. Da solen gik ned, gav Josva sine folk befaling om at tage dem ned fra træerne og kaste dem ind i den hule, hvor de havde skjult sig. For indgangen til hulen lagde de nogle store sten, som ligger der den dag i dag. Samme dag indtog Josva Makkeda. Han slog byen og dens konge med sværd og lagde band på byen og alle, der var i den, og der var ingen, der overlevede. Han gjorde det samme med kongen i Makkeda, som han havde gjort med kongen i Jeriko. Fra Makkeda drog Josva sammen med hele Israel videre til Libna. Han gik til angreb på Libna. Vers 30. Og Herren gav også denne by og dens konge i Israels hånd. Josva slog byen og alle, der var i den med sværd. Der var ingen, der overlevede. Han gjorde det samme med kongen der, som han havde gjort med kongen i Jeriko. Fra Libna drog Josva sammen med hele Israel videre til Lakish. Han belejrede byen og gik til angreb på den, og Herren gav Lakish i Israels hånd. Den følgende dag indtog Josva byen. Han slog den og alle, der var i den med svær, og ganske som han havde gjort det ved Libna. Der drog Geshers konge Horam op for at komme til Lakish til undsætning, men Josva slog kongen og hans hær. Der var ingen, der overlevede. Fra Lakish drog Josva sammen med hele Israel videre til Eglon. De besejrede byen og gik til angreb på den. Og samme dag indtog de den og slog den med svær. Den dag lagde han band på alle, der var i byen, ganske som han havde gjort med Lakish. Fra Eglon drog Josva sammen med hele Israel op til Hebron. De gik til angreb på byen og indtog den. De slog byen, dens konge, alle dens byer og alle, der var i den med svær. Der var ingen, der overlevede. Ganske som han havde gjort med Eglon, lagde han band på byen og på alle, der var i den. Så vendte Josva sig sammen med hele Israel mod Debir. Han gik til angreb på byen og indtog den med dens konge og alle dens byer. De slog dem med svær og lagde band på alle, der var i den. Der var ingen, der overlevede. Han gjorde det samme med Debir, dens konge, som han havde gjort med Hebron og med Libna og dens konge. Således besejrede Josva hele landet, bjerglandet, sydlandet, lavlandet og skråningerne og alle kongerne der. Der var ingen, der overlevede. Hver levende sjæl lagde han band på, sådan som Herren Israels Gud havde befalet. Josva besejrede dem fra Kadesh, Barnea til Gaza, i hele landet Goshen og helt til Gibeon. Alle disse konger og deres lande undertvang Josva på en gang, for Herren, Israels Gud, førte krig for Israel. Så vendte Josva sammen med hele Israel tilbage til lejren i Gilgal. Og som sagt, jeg tænker, at nøgleverset her må være, at Herren, Israels Gud, førte krig for Israel. Som sagt, Gud er ikke en silent partner, han er aktiv i vores liv. Gud gør sit værk. Det ser vi her, at han absolut gør, arbejder på sin plan. Men han ønsker, at vi skal tjene ham. Han kunne have gjort det her uden Josva garanteret, men han ønsker, at Josva skulle tjene ham. Han ønsker, at vi skal tjene ham, for det er det fællesskab, han ønsker med os. Og ofte venter Gud på at se vores initiativ og vores villighed til adlyd, før han gør det, som kun han kan gøre. Sagt på en anden måde fra Ordsprogenes bog 21:31, hesten gøres rede til krigens dag, men sejren er Herrens sag. Og Herren gør ikke sit arbejde dårligt. Tak Jesus for dit ord til os her. Og ja, må det være dit ord, som slår ud her. Må vi ikke blive forvirret af mit ord og alle de her teorier og de ting, men stå tilbage med, hvad der er relevant, hvad der er vigtigt, at vi kan stole på, at dit ord er sandt her. Og vi kan stole på, at du gør dit værk. Du gør det, som kun du kan gøre her. Tak, at vi får lov til at tjene dig og have delt din plan. Tak, at du går i krig for din udvalgte Jesus. Amen.